Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ameriški predsednik Donald Trump odpravil prepoved gradnje naftovodov Dakota Access in Keystone XL. Izraelska vlada odobrila gradnjo 2500 novih naselbin na Zahodnem bregu. Panama zamrznila preiskavo panamskih dokumentov in družbe Mozak Fonseca. Ustvarjalna platforma Inde o svojih stališčih do DUTB. Naj vam zapojem pesem mojega ljudstva. Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje teden podpisovanja predsedniških ukazov. Po zamrznitvi zaposlovanja v federalnih ustanovah je v zadnjem ukazu odredil vnovično gradnjo spornih naftovodov Keystone XL in Dakota Access in s tem izničil prepoved gradnje strani bivšega predsednika Baracka Obame. Trump kot povod navaja željo po ustvarjanju ameriških služb. Skoraj 2000 km dolg predvideni naftovod Dakota Access, ki naj bi bil po pogojevanju Trumpa zgrajen izključno iz ameriškega jekla, je bil povod za več tednov trajajoče proteste staroselcev in naravovarstnikov lansko leto. Projekt, vreden skoraj 4 milijarde dolarjev, ogroža vodne vire na staroselskem zemljišču in poteka čez grobišča staroselcev. Predsednik Trump je prav tako podpisal prepoved, po kateri mednarodne nevladne organizacije, ki delujejo na področju zdravstva, niso upravičene do uporabe federalnih sredstev, če pri svojem delu podpirajo ali izvajajo pravico do splava. Prepoved, ki jo je v omejeni obliki prvi uvedel predsednik Ronald Reagan leta 1984, se v novi Trumpovi razširjeni različici nanaša na vse nevladne organizacije, ki tujim državam zagotavljajo pomoč na področju zdravja in ne zgolj tiste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem družine. Razširjena različica se nanaša na organizacije, katerih skupna sredstva sedaj dosegajo 9 milijard dolarjev v približno 60 državah, večinoma v najrevnejših delih sveta. Nevladne organizacije se bodo morale kot že prej zavezati, da pri svojem delu ne bodo zagotavljale storitve splava in nosečnicam ne bodo nudile informacije o splavu ali podpirale liberalizacije zakonodaje o splavu v državi delovanja. Nemška socialdemokratska stranka SPD je za svojega kanclerskega kandidata na septembrskih volitvah predlagala Martina Schulza, bivšega predsednika Evropskega parlamenta. Voditelj stranke in trenutni nemški minister za gospodarstvo Sigmar Gabriel je v prid Schulzu odstopil od lastne kandidature in vodstva stranke ter obenem navedel, da ima Schulz več možnosti za zmago proti trenutni kanclerki Angeli Merkel. SPD je trenutna koalicijska partnerica vladajoče krščansko-demokratske nemške zveze CDU, v primeru zmage septembra pa na mesto velike koalicije napoveduje povezovanje z manjšimi levičarskimi strankami. Vrhovno sodišče v Panami je zaradi ustavne pritožbe strani družbe Mozak Fonseca zamrznilo preiskavo tako imenovanih panamskih dokumentov in vloge družbe pri množičnem mednarodnem izogibanju davkov ter se odločilo za presojo ustavnosti preiskave. Mozak Fonseca je vložila ustavno pritožbo proti uporabi njenih dokumentov v preiskavi, za katere trdi, da so bili pridobljeni na nezakonit način in je posledično celotna preiskava proti družbi neustavna. Dokumenti o poslovnih navezah družbe, ki so se v javnosti znašli aprila lani, so razkrili obsežno mednarodno korupcijo v vrhovih politike in vplivali na proteste, ki so privedli do odstopa takratnega islandskega premijeja. Izraelska vlada je odobrila načrt za gradnjo 2500 novih stanovanjskih enot na zasedenem palestinskem ozemlju Zahodnega brega, potem ko je začetek tedna podpisala dovoljenje za gradnjo novih 500 stanovanj v vzhodnem Jeruzalemu. Najbolj obsežen načrt novih naselbin na zasedenih ozemljih po letu 2013 je požel obsodbe tako strani Evropske unije, ki zagovarja rešitev dveh držav, kot Združenih narodov. Varnostni svet OZN je že decembra sprejel resolucijo, s katero zahteva zaustavitev vseh novih gradenj na spornih ozemljih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je še pred ustoličenjem napovedal preselitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, v znak podpore Izraelu pa se do načrta novih gradenj ni opredelil. Njegov zet in svetovalec Jared Kushner je v vlogi direktorja družinske fundacije Kushner naselbinam na Zahodnem bregu daroval okoli 600 tisoč dolarjev oziroma 60 tisoč dolarjev. Novo izvoljeni bolgarski predsednik Rumen Radev je 26. marca razpisal oziroma je 26. marec razpisal za datum predčasnih parlamentarnih volitev in napovedal razpustitev trenutnega parlamenta konec tedna. Obenem je za začasnega premijeja imenoval Ognjana Gerdžikova, predsednika parlamenta izpred 10 let. Začasne volitve je predsednik primoran razpisati, ker je konec lanskega leta zaradi poraza njihove kandidatke na predsedniških volitvah odstopila desno-sredinska vlada. Marčevske volitve bodo tretje parlamentarne volitve v Bolgariji v 3 letih, izpraznjeno pa zaenkrat ostaja tudi mesto bolgarskega evropskega komisarja.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Odbor državnega zbora za notranje zadeve je na zadnji seji podprl predlog novele zakona o tujcih in zavrnil amandma NSI, po katerem bi za uveljavitev posebnih varnostnih razmer v državnem zboru potrebovali zgolj navadno in ne dvotretinske večine. Prav tako je zavrnil predlog SDS, da bi o uveljavitvi ukrepa odločala kar vlada sama. Potrjene spremembe predvidevajo, da bi morala policija v primeru, da tujec zaprosi za mednarodno zaščito, ugotavljati njegovo identiteto. Vseeno pa bi njegovo prošnjo lahko zavrnila, če v sosednji državi Evropske unije ni sistemskih pomankljivosti glede azilnega postopka in pogojev pri sprejemu, ki bi omogočali nečloveško ravnanje s tujcem. O morebitni pritožbi tujca na zavrnitev bi odločalo Ministrstvo za notranje zadeve. Izjemo od avtomatične zavrnitve vstopa v državo predvideva tudi za družinske člane tujca, ki je življenjsko ogrožen. Vlada pri spremembah ni upoštevala vseh pomislekov zakonodajno-pravne službe državnega zbora, glasovanje o predlogu v državnem zboru pa bo predvidoma jutri. Uporabniki poslopi, ki so združeni v ustvarjalno platformo Inde, so sklicali novinarsko konferenco. Na njej so pojasnili svoja stališča do zahtev družbe za upravljanje terjatev bank DUTB, da do konca meseca zapustijo območje nekdanjih invalidskih delavnic Inde. Indejanci so prostore zasedli pred 2 letoma in od takrat tam izvajajo raznolik program na področju kulture, družbe in pomoči brezdomcem. DUTB, ki nekdanjo Inde prodaja za 2 milijona evrov in zbira zavezojoče ponudbe do začetka februarja, pa zatrjuje, da je območje nevarno zaradi azbetskih odpadkov. Nadaljne korake skvotarjev pojasni Toni in Dejanec.
Ma, zaenkrat bomo mi tu ustrajali, dokler bomo lahko, bomo tudi probali uveljavljati vsesno pravico in to zaenkrat je to. No. Zdaj ne bomo zapustili območja brez nekih objektivnih razlogov. To, da morajo ščistiti azbest, pa lahko ga, mi smatramo, da ga lahko komod ščistijo tudi, če so naše osebne stvari še vedno tu in naše dejavnosti.
Toni pojasnjuje, kakšne so njihove dejavnosti na območju Inde.
Ma, imamo en cel nabor dejavnosti, socialnih programov, imamo ta solidarne srede, ki je v bistvu je večerja odprta vsem. In potem smo zbirali tudi potrebščine za begunce, take zadeve. Potem imamo kulturni program, več kot 300 koncertov, umetniških razstav, filmskih večerov. Potem imamo izobraževalni program, predavanja, delavnice in tako naprej. Delovne sanacijske akcije tu, kar smo imeli, pa športni program, je skatepark, plesne delavnice, športna tekmovanja, ping-pong, kačet in ni da ni. Tako v enem letu smo izvedli več kot 200 različnih dogodkov.
In dejanci tudi ugovarjajo trditvam mestne občine Koper, da lahko vse svoje dejavnosti izvajajo v tamkajšnjem mladinskem centru.
Ja, z malce nasmehom na ustih. Zdaj ne gre za isto zadevo, ne? Mislim, povitek niso samo mladi, to je ena stvar, drugo pa tu se gre za samo organiziranje in za samo upravljanje samega prostora, medtem ko je uno javni nadvod in so diktati strani občine in tako naprej. No. Ni to avtonomen plac, pa niti nisem organiziran. Tako da ne gre za isto zadevo. No.
Of je pripravila vajenka Neja.